Mirëmbrëma të nderuar dëgjues, po fillojmë edicionin e orës 21 të radios Evropa e Lirë. Ju flasim nga studio qendrore në Pragë, unë jam Artan Haraçia. Në këtë edicion, mes të tjera, shuftojmë të ndiqni. Kosova dhe Bosnia kanë më shumë të luftetarë për kokë banori në Siri dhe Irak. Bashkimi Evropian e publikon raportin hetues për akuzat për korrupsion në radhët e Ulexit. Incident i ri në veri të Kosovës. Iraku rimer kontrollin mbi qerekun e territoreve nga shteti islamik. Për këto dhe materialet e tjera, juftojmë të nëndishni gjatë minutave në vijim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Fillojmë me materialin e parë. Qendra Kosovare për studimet e sigurisë ka publikuar një raport lidhur me shkaqet dhe pasojat e përfshirjes së qytetarëve të Kosovës në luftrat e lindjes së mesme. Raporti krahason Kosovën me 21 vendet e tjera të Evropës perëndimore. Nga kjo del se Kosova dhe Bosnia kanë më shumë të luftetarë për kokë banori në Siri dhe Irak. Nga ky studim del se Kosova listohet e 14-ta mes 22 vendeve perëndimore me numrin e luftetarëve për kokë banori musliman. Detajet e sjell Arton Konushevci nga Prishtinë.
Mbi 230 qytetarë nga Kosova thuhet se janë bashkuar organizatave terroriste në Siri dhe Irak, duke renditur Kosovën në vendin e 8 nga numri i shteteve, qytetarët e të cilve u janë bashkuar luftrave të huaja. Këto shifra i ka dhënë Qendra Kosovare për studimet e sigurisë në Prishtinë. Sa i përket numrit të luftëtarëve të huaj për kokë banori, Kosova llogaritet të jetë para sa i përket numrit të luftëtarëve për kokë banori me 125 luftëtar për 1 milion banor. Autori raportit Shpend Kursani tha se strukturat e dobta shtetërore në Kosovë, politikat e paqëndrueshme, korrupsioni, varfëria, sistemi i dobtë ekonomik janë ndër shkaktarët kryesor të pjesëmarrjes së qytetarëve të Kosovës në grupet ekstremiste në Siri dhe Irak.
Më të prekurit që janë primestore luftëtarëve, kryesisht janë të vafër me kushte të tmerrshme shoqërore dhe kryesisht janë të izoluar.
Shumica dërmuese të qytetarëve të Kosovës që kanë shkuar në Siri kanë përfunduar kryesisht shkollën e mesme dhe të cilët nuk kanë pasur ndonjë punë të përhershme më parë. Ata zakonisht janë nga familjet jo të pasura dhe nga zonat rurale. Përfaqësuesit e Qendrës Kosovare për studimet e sigurisë thanë se individ nga grupe ekstreme përbëjnë potencial të lartë rrezikimit të sigurisë nacionale dhe sfidojnë rendin kushtetues të Kosovës. Sipas tyre, shumica ose 54% e luftëtarëve nga Kosova u janë bashkuar konflikteve në Siri gjatë vitit 2013. Në raportin që flet për pasojat dhe shkaqet e përfshirjes së qytetarëve nga Kosova në luftrat e huaja në Siri dhe Irak, raport ky që është përkrahur nga ambasada amerikane në Prishtinë, thuhet se ideologjia e tekfirit është ajo që ka joshur shumicën e qytetarëve të Kosovës në ato vatra lufte. Ideologjia e tekfirit, e cila rrjedh nga Egjipti, arsyton dhunën dhe vrasjen e depafeve, madje edhe vet antar të fesë islame, të cilët sipas pasuesve të kësaj ideologjie janë të pafe. Ata refuzojnë shtetin, shoqërinë, përfshirë këtu edhe muslimanët, të cilët nuk i pasojnë ata. Ky raport gjithashtu dhe në dukje vjen dalluese ndërmjet praktikuesve liberal dhe konservative të islamit, si dhe të pjestarve të tekfirit. Autori i hulumtimit Shpend Kursani thot se pjestarët e kësa ideologjie të tekfirit e konsiderojnë të gjithë populatën muslimane si të pafe, gjë që e bën edhe shteti islamik.
I denoncojnë të gjitha institucionet shtetërore, polici, ushtri, do të nuk bërme asme votu, asme unë në kuvend, asme jashtri dorën policit, asme ushtarit, sepse me njëherë je jo besimtar apo qafir. Dhe ka njerëz do të kjo ide tashmë ekziston në Kosovë.
Raportit thot se kjo ideologji është shfaqur në Kosovë në vitin 2005 përmes imamve nga shkupit të cilet ishin viktimat e tekfirit gjatë studimeve të kësa ideologjie në Egjipt.
Nga shkupi në Kosovë të cilet kanë qëndru bukur gjatë pa pengu apo pa identifiku si nga institucioni fetar në Kosovë, biku, apo edhe institucioneve shtetërore të cilat kanë punu apo i kanë vrejt apo nuk i kanë vrejt këto lëvizje. Dhe natyrisht se janë disa imam, nuk janë shumë në numër si ne mund të shohim, kanë do me mje kërës që shohim nuk janë ekstremista, po janë një numër i vogël imamve në Kosovë të cilat kanë rap prej e këtër imamve nga Shkupit dhe kryesisht është rajoni tërësishëm i Cilanit.
Raporti i publikuar nga Qendra Kosovare për Studimet e Sigurisë ka kritikuar edhe institucionet e Kosovës për mos veprim të duhur. Në raport thuhet se deri më tani institucionet e Kosovës kanë marrë një numër hapash në përpjekjet e tyre për të luftuar ekstremizmin e dhunshëm. Kjo përfshin ndër të tjera arrestimin e më shumë se 80 personave ndër dyshimet se janë përfshirë në veprime ose organizata terroriste. Megjithatë, më shumë se 60% prej tyre janë liruar për shkak të mungesës së provave për akuzat që janë ngritur kundër tyre. Lidhur me këtë çështje, Fatos Makolli, drejtori i antiterrorizmit në policinë e Kosovës, tha se policia vepron duke respektuar normat ligjore.
Sa prej imamve, përveç që akuzohen për mësimit të projekt, akuzohen edhe për involvim direkt në organizim dhe në rekrutimin e personave që marrin pjesë në rekrutimin e civilit, e kryesisht ka imam janë jashtë kombrelës së bashkisë së shtatit. Dërsa imam tjerë, që nuk i kanë kryjtë në rekrutimin, akuzohen për nëzitje autoritetës, apo edhe për shtytje persona për në përqafun një ideologi.
Autoritetet e sigurisë dhe të ndjekjes penale në Kosovë tashmë kanë konfirmuar se po zhvillojnë hetime në ndyshimet për përfshirjen në rastet që ndërlidhen me terrorizmin ndaj 135 personave. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Ndërkaq në Bruksel, vendeve anëtare të Bashkimit Evropian, ju është dorëzuar sot një raport hetues i hartuar nga një ekspert i pavarur. Raporti i cili është marrë me akuzat që kohë më parë ka bërë tash një nga ish prokurorët e Ulexit, Maria Bamje, për korrupsion në radhët e misionit evropian për sundim të ligjit. Të ndjekim Augustin Palokaj nga Brukseli.
Shërbimi veprimit të jashtëm të BE-s ka bërë publik raportin e ekspertit të jashtëm juridik Jean-Paul Jacquet lidhur me mandatin e Ulexit në Kosovë dhe dyshimeve për korrupsionin në këtë mision. Ky ekspert ka punuar 4 muaj në këtë raport dhe ai u është dorëzuar shteteve anëtare dhe deputetëve të Parlamentit Evropian nga ana e përfaqësuesës së lartë për politikë të jashtme dhe siguri Federica Mogherini. Pas prezantimit të këtij raporti, një zyrtar i BE-s i cili në Bruksel foli me gazetarët me kusht anonimiteti, tha se raporti në asnjë mënyrë nuk hedh poshtë pohimet se ka patur korrupsion në misionin e Ulexit, por këtë çështje i ia lën hetimeve penale që po zhvillohen nga ana e autoriteteve gjyqësore në Kosovë me ndihmën e Ulexit. Në këtë raport, Jacquet merret edhe me fatin e personit i cili kishte bërë akuzat për korrupsion, por emrat në raport janë të nxjerrë dhe nuk mund të shihen për shkak të mbrojtjes së të dhënave personale. Jacquet thot në përmbledhje të raportit se ai person është dashur të konsiderohej si lajmëtar i brendshëm dhe nuk është dashur të jetë nënshtruar para gjykimeve në bazë të veprimeve të veta. Jacquet thot se misioni është dashur të ketë patur një komunikim më të mirë me qendrën në Bruksel, por edhe me mediat në Kosovë. Megjithatë, ai konstaton se nuk ka gjetur dëshmi se ka patur qëllimisht mbulim të gjurmëve të rastit nga ana e Ulexit. Ai në disa raste përmend se në Kosovë vërtet ekziston si një modus operandi, pra si një mënyrë veprimi, ku shpesh avokatën mbrojtës bledhin para duke u thirrur në nevojën që të paguajnë rishfet për klientët e tyre, por se nuk ka dëshmi se një pagesë e tillë të jetë kryer. Megjithatë, vetë fakti se kanë ekzistuar dyshimet kanë qenë arsye mjaftueshme për të patur hetime, konstaton ai. Në përmbledhje, eksperti thotë se një hetim është dashur të ishte nisur qysh në fillim dhe shtoj se me këtë do të parandaloheshin çështjet që u paraqiten më vonë rreth përdorimit të procedurave sekrete dhe speciale, të cilat nxitën dyshime për fshehje, të cilat fatmirësisht dolën se ishin të pabaza, shprehet ai në raport. Në fund të raportit, eksperti jashtëm jep edhe 21 rekomandime. Në mesin e tyre, ai thotë se i mbetet autoriteteve të vendosin se çfarë duhet të bëhet me misionin e Ulexit, duke patur parasysh se sistemi tanishëm i drejtësisë në Kosovë duket se ende nuk është i aftë të dalë mban me sfidat e korrupsionit dhe krimit të organizuar që e përcjellin. Ai sugjeron një reformë të misionit duke konstatuar në fund se vazhdimi i pranisë e Ulexit është i realizueshëm vetëm nëse bëhen reforma gjithëpërfshirëse për përmirësimin e efikasitetit të tij dhe me këtë edhe besueshmërisë. Nuk ka kurfar kuptimi të qëndrohet këtu vetëm sa për të bërë një të njëjtën gjë, ka thënë ai në fund të raportit. Maja Kocian, që është zëvendëse e BE-s për politikë të jashtme dhe siguri, ka thënë se ky raport është vetëm një prej me jetëve me të cilat TBE-ja dëshiron të sqaron këtë skandal.
It's important to know that the report that was prepared by the independent legal expert Professor Jean-Paul Jacquet is only one set of actions taken.
Është e rëndësishme të thuhet se raporti që është përgatitur nga eksperti pavarur ligjor Professor Jean-Paul Jacquet është vetëm njëri nga masat e ndërmarra. Hetimi gjyqësor për akuzat është ende duke u zhvilluar dhe ne natyrisht shpresojmë që ky hetim të përfundojë sa më shpejt që të jetë e mundur. Raporti i profesorit Jacquet merret me implementimin e mandatit të Oleksit, kur bëhet fjalë për trajtimin e akuzave për korrupsion dhe akuzat e fundit nëse flasim në përgjithësi. Në këtë raport tash shërbimet e veprimit të jashtëm janë duke e studiuar. Në të janë 21 rekomandime që duhet të shihen më tutje. Nga ky raport mund të mësojmë shumë dhe për këtë arsye ne po i marrim shumë seriozisht rekomandimet të bëra në të, ka thënë ajo, duke shtuar se çfarë do të bëjmë sakt është ende herët të thuhet, nuk do të flisja për leksimet, por si një hap para në sqarimin e këtyre akuzave dhe të sigurohemi që misioni është në gjendje që të merret si duhet me çfarëdo që duhet të bërë për të përmirësuar sundimin e ligjit në Kosovë, ka thënë ajo. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Përfaqësuesit e opozitës kanë braktisur mbledhjen e kryesisë së kuvendit dhe shefave të grupeve parlamentare për shkak të mosfutjes në rendin e ditës të seancës së 16 prillit, të peticionit të nënshkruar nga 35.000 qytetarë kundër shtrejtimit të rrymës. Për më shumë rreth këtyre zhvillimeve, Ziadin Gashi njofton nga Prishtina.
Përplasjet mes pozitës dhe opozitës në kuvendin e Kosovës shtohen pak ditë para se partitë në opozitë kanë thirrur një protestë në qendër të Prishtinës për të kundërshtuar, siç thuhet, kapjen e shtetit nga dy partitë në pushtet. Mungesa e konsensusit për të futur në rendin e ditës së seancës së 16 prillit të një peticioni të nënshkruar nga 35.000 qytetarë kundër shtrejtimit të energjisë elektrike ka shtyrë tri partitë opozitare që të lëshojnë mbledhjen e kryesisë së kuvendit dhe shefave të grupeve parlamentare, çmimi i rrymës, puna e gjykatës kushtetuese, puna e mediumit publik, problemet në drejtësi e të ngjashme janë potencuar nga opozita se do të ngriten në vazhdimësi si çështje problematike, qoftë përbrenda institucioneve apo edhe në rrugë përmes protestave. Edhe kundërshtimi çmimit të lartë të rrymës është një prej këtyre kërkesave që opozita ka futur në kuadër të çështjeve për të cilat do të protestojë më 18 prill në Prishtinë. Deputeti lëvizjes së vetëvendosjes Glauko Njusa ka thënë se mos përfilje peticionit të qytetarëve po tregon për mungesën e kujdesit ndaj mirëqenjes dhe standardit të popullatës.
Ajo e prit qytetarin e varfër të Kosovës, i cili po përballet dita ditës me problemet më ekzistenciale të mundshme, edhe tash përveç halleve të shumta që i kemi, përveç ikjes masive të qytetarëve, përveç trajtimit të çmimeve të mallrave të ndryshme, tash po dojnë t'ja shtojnë edhe një hallë edhe më shumë qytetarit Kosovës, e kjo është shtrejtimi i çmimit të energjisë elektrike.
Ndërkohë, deputeti Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Donika Kadaj Bujupi, ka potencuar se zyra e rregullatorit të energjisë elektrike nuk po i përfill kërkesat e qytetarëve për uljen e çmimit të rrymës, nga se dikujt sipas saj në Kosovë po i konvenon importimi i rrymës që kushton shumë shtrenjtë dhe të cilin e paguajnë vetë qytetarët me buxhetin e tyre.
35.000 qytetarë nuk mund të anashkalohen dhe kjo çështje nuk mund të mbetet nërhije për shkak se dikush ka interes që në vazhdimësi të importojë energji elektrike me çmime të shtrenjta dhe qytetarët e Kosovës të paguajnë më shumë se dy herë për një kilovat të shpenzuar.
Sidoqoftë, kërkesave të opozitës nuk u janë përgjigjur partitë në pushtet. Partia Demokratike Kosovës dhe Lidhja Demokratike Kosovës janë pajtuar që në seancën e radhës kuvendit të trajtojë çështjet tjera të parapara për rendin e ditës. Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, deputeti Partisë Demokratike, ka thënë se një ndër çështjet me prioritet që do të shqyrtohet, qoftë në seancën e radhës apo atë pasuese, do të jetë edhe nxjerrja një rezolute për padinë ndaj Serbisë për dëmet e shkaktuara të luftës.
Rezoluta e sponsorizuar nga grupi parlamentar i Partisë Demokratike të Kosovës për dënimin e krimeve të cilat i ka bërë Serbia në Kosovë do trajtohet sot e patëm në mbledhjen e kryesisë dhe kryetarëve të grupeve parlamentare. E kemi lanë një harmonizim qëndrimeve të grupeve parlamentare dhe shumë besoj se mbledhjen e radhës së seancës plenare do të jetë pjesë e votimit.
Krijimi i koalicionit të gjerë ndërmjet Partisë Demokratike dhe Lidhjes Demokratike, ku bëjnë pjesë edhe pakicat, i ka lënë opozitës pak hapësirë veprimi për brenda kuvendit, kështu që në disa raste ajo zgjedh si formë reagimi dhe braktisjen e mbledhjeve apo edhe protestat në rrugë, siç është rasti me protestën e paralajmëruar për të shtunën më 18 prill në Prishtinë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Mbrëm në Zubin Potok, në parkingun e policisë së Kosovës, është hedhur një granatë dore, me që rast ka pasur vetëm dëmë materiale në 7 vetura, konfirmojnë zyrtarët e policisë së Kosovës. Sipas tyre, në vendin e ngjalljes janë gjetur edhe pusulla me porosi, stop policisë së Kosovës dhe Uleksit. Vjen kronika korespondentit Bekim Bislimi.
Radhës e incidenteve në veri të Kosovës, të cilat janë evidencuar gjatë ditëve të fundit, është shtuar edhe një incident në orët e vona të ditës së hënë, rreth orës 23 në parkingun në stacionin e policisë së Kosovës në Zubin Potok, është hedhur një granatë dore, ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë Besim Hoti, zëvendës drejtor rajonali i policisë së Kosovës për veri. Ai thot se rasti është vlerësuar si shkaktim i rrezikut të përgjithshëm, përkatësisht dëmtim të pronës së policisë.
Një granatë dore besohet është hedhur në dhe në parkimin e vetura e policore në stacionin policore Zubin Potok. Ja registruar dëme materiale në 7 automjete, dhe ato dëme janë registruar kryesisht si rezultat i shpërndarjes në copsave nga shkërtimi i granatës së dorës. Ajo që është më e rëndësishme është se nuk kemi dënduar nga personeli policor apo nga persona tjerë civil.
Hoti ka shtuar se zyrtarët policor gjatë hetimeve në vendngjarje kanë mbledhur gjurmë dhe dëshmi, të cilat do të procedohen në procesin hetimor.
Policia në vendngjarjes ka gjetë elementa pusulla, do thotë nota, të cilat janë drejtuara kryesisht ndaj Euleksit, policisë Kosovës, me shajmin stop Euleks, stop policia Kosovës e të tjera, po sidoqoftë gjitha janë këto janë marrë si gjurmë për ekzaminim të matutjeshëm.
Ndryshe gjatë 10 ditëve të kaluar në veri të Kosovës janë regjistruar disa incidente, të cilat sipas zyrtarëve të policisë së Kosovës janë incidente të ndara dhe të izoluara. Në një incident më 9 prill në Mitrovicën e Veriut është plagosur me thik një 17 vjeçar serb, me 11 prill një i ri shqiptar 17 vjeç është regjistruar nga policia e Kosovës si person i humbur dhe që besohet se i njëjti gjendet diku në lumin Ibër. Kërkimet për personin e zhdukur po vazhdojnë edhe sot, kanë bërë të ditur zyrtarët e policisë së Kosovës. Ditën e hënë me 13 prill pas mesnatës, policia ka raportuar incidentin ku si rezultati përleshjes së dy grupeve rivale serbe janë plagosur 3 persona me armë zjarri. Në anën tjetër, Adriana Hoxhiç, shef e zyrës administrative e qeverisë së Kosovës në Mitrovicën e Veriut, duke folur për Radio Evropa e Lirë, vlerëson se incidentet e ditëve të fundit i kanë dekurajuar qytetarët e të dyja komunave të Veriut dhe të Jugut të Mitrovicës. Ajo thot se këto incidente kanë dhënë porosi jo të mira dhe kanë ngritur tensionet.
Ono što je jako dobro jeste da i lokalna samouprava isto tako i centralne vlasti.
E mirë është që edhe autoritetet lokale, por edhe ato të pushtetit qendror kanë pasur sukses në dërgimin e porosive adekuate që kanë për qëllim që tensionet të mbajnë në një farë mënyrë nën kontroll, në mënyrë që situata të mos përshkallëzohet, tha Hoxhiç. Por si e shohin gjithë këtë situatë qytetarët serb dhe shqiptarë të Mitrovicës së Veriut? Sipas tyre, incidentet që kanë ndodhur kanë ngritur edhe shqetësimet e tyre. Jelisa Novović, serbe e cila jeton në Mitrovicën e Veriut, thotë se të gjitha këto incidente ngjallin frikë.
Kakonia straja glenë vërtim se levo desnë do minë bënë se le e gjallë, nash kakoj?
Ka maq frikë sa që shikoj majta se djatha se mos më vjen diçka pas shpinës, është vështirë. E gjithë kjo filloi para festës së Pashkëve Ortodoks. Nuk ka qenë kështu më parë, tha Novović. Fikret Rexhepi, qytetar shqiptar që jeton në kodrën e minatorëve në Mitrovicën e Veriut, thotë se gjithë kjo situatë është produkti i pamundësisë për të zbatuar ligji.
Këto vetëm ligji lypët gjykata sa më shpejt më funksionu. Kriminalat shqiptar apo serb do të më kap. Të e din që Mitrovica dy kotë, s'ka që 7 vite, për të ato këtë kjo situatë është e allakat.
Ndryshe, zyrtarët e të dy komunave të Mitrovicës e Veriut dhe Mitrovicës e Jugut, ditë më paru kanë bërë thirrje qytetarëve që të rinë të qetë dhe i kanë vlerësuar incidentet si krime ordinere. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Zhdojmë materiale nga rajoni dhe bota. Puna Komisionit Shtetëror për parandalimin e korupcionit ndikohet nga politika ditore, vlerësojnë analistët në Maqedoni. Për pos kësaj, njohësit e këtyre çështjeve vlerësojnë se mungesa rezultateve nuk e ka prishur komoditetin e pushtetit, pasi një pjesë e madhe medjave në këtë vend gjithashtu është nën kontrollin apo së paku ndikohet nga pushteti. Detajet i sjell Zerjeta Hajro Jahjaga.
Përfaqësuesit e organizatave jo qeveritare janë shprehur skeptik se anëtarët e rinj të Komisionit Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit, të cilët duhet të marrin vizë nga parlamenti, do të jenë më efikas nga përbërja e kaluar, e cila vazhdimisht ka qenë shënjestër të kritikave si rjedhoje mos ngritjes së procedurave ndaj asnjë zyrtari shtetëror për shpërdorim të detyrës zyrtare. Petrit Saracini nga Instituti Maqedonas si Mediave thekson se nuk mund të shpresohet në çfarë do lloj rezultati nga puna e Komisionit Shtetëror për parandalimin e korrupsionit, përderisa siç thekson ai, vendimet e këtij organi ndikohen nga politika ditore.
Njerëzit që zgjidhen atje janë të zgjedhur nga parlamenti dhe aty qarta si ndikon shumica parlamentare dhe pushteti, dhe ata njerëz për fat të keq viteve të fundit nuk kanë treguar dhe nuk kanë demonstruar pavarësinë, e cila duhet jetë një prej do të thotë karakteristika kryesore të këtij komisioni, po qarta zishiet pre asaj se nuk kanë filluar asnjë procedurë më të rëndësishme kundër ndonjë pushtet mbajtësi për korrupsion, edhe pse po kemi mjaft dëshmi në opinion për ato gjëra. Tregon se komisioni është indikuar nga partitë politike në pushtet.
Tekson Petrit Saracini nga Instituti i Medjave në Maqedoni. Ndërkohë 15 organizata jo qeveritare të bashkuara rreth platformës për luftën kundër korrupsionit kanë kërkuar nga institucionet shtetërore të cilat janë të obliguara të luftojnë korrupsionin që në një afat prej 30 ditësh të prononcohen rreth fillimit të hetimeve lidhur me aferën e përgjimeve. Me shumë vëmendje jemi duke ndjekur biseda telefonike në të cilat pretendojnë se zyrtarë të lartë të shtetit janë të përfshirë në korrupsion. Pa marrë parasysh se cili është burimi i bisedave të regjistruara, përmbajtja sugjeron ekzistimin e korrupsionit, përfshi këtu dhe keqpërdorimin masovik të pozitës zyrtare, është shprehur Misha Popovic nga Instituti për Demokraci. Organizatat jo qeveritare, të cilat në fokus kanë luftën kundër korrupsionit, konsiderojnë se Komisioni për Antikorrupsion lidhur me aferat korruptive të publikuara nga ana e opozitës, konform detyrave të përcaktuara me ligj, është dashur që të përgatisë një raport detajuar të cilin duhej ta kishte dorëzuar gjermatani në prokurori dhe jo të bëhet vëzhguese pasive e zhvillimeve që lidhen pikërisht me korrupsionin. Pavarësisht kërsaj, përbërja e kaluar e Komisionit Shtetëror për të luftuar korrupsionin më shumë se 2 muaj pas publikimit të bisedave nga ana e liderit të opozitës së Maqedonisë Zoran Zaev, nuk ka ngritur asnjë procedurë. Petrit Saracini nga Instituti Maqedonas si Medjave thotë se problemi që ky institucion ndjehet komod edhe kundrejt moskryerjes së obligimeve të përcaktuara me ligj qëndron në kontrollin e theksuar ndaj pjesës më të madhe të medjave.
Po, për fat të keq, një pjesë bukur e madhe e opinionit mediatik është po ashtu në kthetrat e pushtetit, dhe kjo po rezulton me një, si të themi, ato zëri mediave kritike edhe nuk dëgjohet aq shumë në opinion, dhe nuk krijon një presion të mjaftueshëm përmbi trupin e pavarur i cili duhet të bëj punën që ka për të bërë.
Tekson Petrit Saracini nga Instituti i Medjave në Maqedoni, për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Shtetet e Bashkuara kanë kundërshtuar një lëvizje të djeshme të presidentit Rusis për tërheqjen e një ndalese me cilin nuk lejohej shitja sistemit të avancuar raketor S-300 në Iran. Kronike në redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetime ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Presidenti Rusisë Vladimir Putin e ka nënshkruar dekretin me të cilin tërheqet ndalesa për dërgimin e sistemeve raketore me precizitet të lartë të tipit të S-300 në Iran. Kjo lëvizje ka shkaktuar kritika nga Shtetet e Bashkuara dhe Izraeli. Këtë ndalesë Rusia e kishte bërë në vitin 2010 nga presioni perëndimit, pasi ishte mbështetur rundi fundit i sanksioneve të Kombeve të Bashkuara kundër Iranit për shkak të programit të tij atomik. Një rezolutë e Kombeve të Bashkuara e vitit 2010 ashpër e kufizon eksportin e armatimit në Iran, prandaj zyrtarët e Rusisë kanë kërkuar tërheqje të shpejtë të këtyre kufizimeve. Duke u shprehur lidhur me këtë dekret të presidentit rus, ministri i jashtëm i Rusisë Sergei Lavrov tha se sistemi S-300 është ekskluzivisht i natyrës mbrojtëse.
Atmequ shto S-300 зенитно-ракетний комплекс, который имеет исключительно оборонительный характер.
Në lejoni të theksoj se S-300, sistem raketor me precizitet të lartë, është ekskluzivisht i natyrës mbrojtëse dhe nuk është i paraparë për qëllime ofensive dhe nuk do ta kërcënojë sigurinë asnjë vendi në rajon, përfshirë natyrisht Izraelin. Një herë është duke pasur parasysh situatën shumë të tensionuar në fqinjësinë afër të tij. Sistemet moderne të mbrojtjes janë të rëndësi së madhe për Iranin dhe kursi shpejt dhe alarmues i ngjarjeve gjatë javës së kaluar rreth Jemenit është një tjetër dëshmi për këtë fakt, tha Sergei Lavrov. Shtëpia Bardh dhe tha se sekretari amerikan i shtetit John Kerry i ka shprehur vërejtjet ndaj Moskës e lidhur me planin për tërheqjen e ndalesës së dërgimit të sistemit raketor S-300 në Iran. Gjatë një bisede telefonike me ministrin e jashtëm rusë Sergei Lavrov, zoti Kerry e ka bërë të qartë kundërshtimin e Shteteve të Bashkuara ndaj këtij veprimi rus. Zëdhënës i shtëpisë së bardhë Josh Ernst ka sinjalizuar se lëvizja ruse mund t'i rrezikojë planet për tërheqjen përfundimtare të sanksioneve kundër Iranit në kuadër të marrëveshjes finale gjithëpërfshirëse për programin atomik të këtij vendi. Në një reagim të ndarë, zëdhënësja e Departamentit Amerikan të Shtetit e Marie Harf tha se zyrtarët amerikan nuk mendojnë se vendimi Rusisë për dërgimin e sistemit raketor në Iran do të ndikojë në unitetin e fuqive botërore në bisedimet për programin atomik të Iranit. Në këtë kuadër ajo ka theksuar:
We don't believe it's constructive at this time for Russia to move forward with this, but we've worked very closely with the Russians on the P5+1 negotiations.
Ne nuk besojmë se është konstruktive në këtë kohë nga Rusia të lëvizë përpara me këtë. Por ne punuam shumë për së afërti me rusët në negociatat P5+1 dhe nuk mendojmë se kjo do të ketë ndikim në unitet në aspektin e kushteve brenda dhomave të negociatave, tha Marie Harf. Ushtria e Shteteve të Bashkuara ka shprehur shqetësim për dekretin e presidentit rus Vladimir Putin. Pozicioni ynë ndaj këtyre shitjeve është i gjatë dhe publik, tha zëdhënësi i Pentagonit Steve Warren dhe ka shtuar se ne besojmë se kjo nuk ndihmon. Vendimi Moskës po ashtu e ka zemruar Izraelin, i cili fuqishëm kishte kërkuar nga Rusia që të mos e furnizoj Iranin me raketa. Nga ana tjetër, ministri i mbrojtjes i Iranit Hossein Dehçan e ka mirëpritur vendimin e Rusisë, duke vlerësuar si hap ka siguria e qëndrueshme në rajon.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë Ikmet Bajrami dhe përfaqësuesit zyrtar të konsorciumit kompanive MDP Consulting Company Dalp Pascal Roux kanë shkruar sot kontratën prej 410 milion eurosh për projektin për zhvillimin e qendrës turistike të Brezovicës. Ministria Bajrami ka thënë se ky projekt pritet të ketë ndikim të drejtpërdrejt në punësim dhe zhvillimin ekonomik të Kosovës. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama gjatë takimit me kryeministrin irakian Haidar al-Abadi i ka ofruar Irakut 200 milion dollar për të ndihmuar të zhvendosurit nga militantët e Shtetit Islamik. Obama po ashtu ka lavdruar përparimin që kanë bërë forcat e Irakut të mbështetura nga SBA-ja në zbrapsjen e grupit të Shtetit Islamik. Megjithatë, presidenti amerikan ka paralajmëruar se mposhtja militantëve do të jetë një proces i gjatë. Shteti Islamik ka humbur më shumë se qerekun e territorit të tij në Irak prej se fushata ajrore e bombardimeve udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara ka nisur në muajin gusht. Zëdhënësi i Pentagonit Steve Warren ka thënë se sulmet ajrore dhe forcat toksore të Irakut u kanë shkaktuar dëme militantëve. Shteti Islamik ka marrë pjesë të mëdha të territoreve në veri dhe perëndim të Irakut në qershorin e kaluar. 6 ushtar janë vrarë dhe 12 të tjerë janë plagosur gjatë luftimeve në lindje të Ukrainës gjatë 24 orëve të fundit, pavarësisht armpushimit në mes të forcave qeveritare dhe rebelve prorus. Zëdhënësi ushtrisë e Ukrainës Andriy Lysenko ka thënë se viktimat janë rezultat i provokimeve serioze nga rebelët. Në Nigeri janë mbajtur tubime për të shënuar një vjetorin e rëmbimit të më shumë se 200 vajzave nga grupi militant Boko Haram. Në kryeqytetin Abuja është mbajtur një ceremoni me 219 vajza për të simbolizuar se cilën vajzë të zhdukur. Boko Harami ka thënë se vajzat janë konvertuar në islam dhe se janë martuar. Kjo organizat ka vrarë dhe rëmbyer mijëra njerëz në përpjekjet e tij disa vjeçare për të krijuar shtetin islamik në Nigeri. Tagjikistani kanë ndaluar haxhin për qytetarët më të rinj se 35 vjeç. Autoritetet atje besojnë se ndalesa mund të parandaloj radikalizimin e tagjikëve të rinj. Qeveria presidentit tagjik Emomali Rahmon ka bërë vazhdimisht thirrje për forcimin e parimeve sekulare në këtë shtet, ku shumica popullsisë është muslimane. Tagjikistani ka ndaluar shamit për vajzat në shkolla dhe ka ndaluar të miturit nga shkuarja në xhami pas raporteve se shumë tagjik u janë bashkuar militantëve në Irak dhe Siri. Këngëtari amerikan Percy Sledge, i famshëm për këngën e tij When a Man Loves a Woman, ka vdekur në moshën 73 vjeçare. Steve Green nga agjencia Artist International Management ka konfirmuar për BBC-n se ai ka vdekur të martën në shtëpinë e tij në Louisiana. Sledge është operuar nga kanceri në janar të 2014-s, por është rikthyer shpejt turneve. Ndoqet bloku në lajmeve. Kemi ardhur në fund të këtij emisioni për Kosovën. Të gjitha materialet tona me më shumë detaje mund t'i gjeni në faqen tonë të internetit evropaalire.org. Unë Artan Haraqia ju falenderoj për vëmendje. Nga Praga, bashkë miru dëgjofshim.